553. Cântăm împreună încă un cântec 544. Prin harul său vom fi și noi acolo. Ca cei eliberați și mântuiți, acela este locul nostru. Corul a cântat adineaurea cântecul de la Ierusalimul pământesc, care este ales de Dumnezeu și pe care l-a dat poporului său Israel. Pavel scrie în Galateni 4, dar Ierusalimul cel de sus este slobot și el este mama noastră. Acela este casa noastră. Acolo este locul nostru. Înaintea rugăciunii să citim din Psalmul 16, de la versetul 1-8. Pentru acest lucru să ne sculăm în picioare și citim din Psalmul 16, de la versetul 1 la versetul 8. Păzește-mă, Dumnezeule, căci în tine mă încred. Eu zic Domnului, Tu ești Domnul meu, Tu ești singura mea fericire. Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea. Igurii se înmulțesc, oamenii aleargă după Dumnezei străini, dar eu nu aduc jertfele lor de sânge și nu pun numele lor pe buzele mele. Domnul este partea mea de moștenire și paharul meu. Tu îmi îndrepți sorțul meu, o moștenire plăcută mi-a căzut la sorți, o frumoasă moșie mi-a fost dată. Eu binecuvântez pe Domnul, care mă sfătuiește, căci până și noaptea îmi dă îndemnul inima. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei, când este El la dreapta mea, nu mă clapin. Să ne rugăm! Tată Ceresc, din toată inima noi îți mulțumim pentru cuvântul Tău scump și sfânt. Noi îți mulțumim pentru această prioritate care o avem, căci cuvântul Tău este și astăzi încă atât de viu, la fel ca și în acea zi când a fost rostit, atât de adevărat și atât de puternic. Da, așa este, cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veci. Iubitul Domn vorbește astăzi inimilor noastre, ca ele să fie atinse și cuprinse de tine, atrase înspre tine și împrionate cu tine, astfel ca noi să te putem iubi din toată inima noastră, din tot sufletul și din tot simțul nostru, cu toate puterile noastre, precum este scris. Ne te rugăm, dă-ne har pentru vorbire și dă-ne har pentru ascultare. Har pentru fapte, har pentru credință, astfel ca noi să putem transpune în realitate ce auzim din cuvântul Tău, din gura Ta. Fie-ți milă de tot ce-i slabi și de tot ce-i pierduți. Vindecă bolnavi și botează poporul Tău cu Duhul Sfânt și cu foc. Tecetuiește-ne pentru ziua eliberării sufletelor noastre, căci s-a apropiat acest timp. Noi suntem poporul Tău, proprietatea Ta, moștenirea Ta, de aceea noi te rugăm, apleagă fața Ta asupra noastră și dă-ne pacea Ta și binecuvântarea Ta astăzi în timpul acestei adunări. Noi te rugăm pentru acest lucru în numele Domnului Iisus. Amin. Să mai cântăm împreună, Tu ești vrednic și crede numai, crede numai. Puteți lua loc. Mai la început, eu aș vrea să vă spun tuturor, bine ați venit în scumpul nume al Domnului nostru și mai ales pe aceea care astăzi s-ar putea să fie de prima dată în mijlocul nostru. Tot timpul se întâmplă ca să fie cineva de prima dată aici în mijlocul nostru. Și noi sperăm ca nu cumva să fie ultima oară, ci ca ei să vină din nou, să asculte cuvântul Domnului și să îl iubească pe Domnul și să înțeleagă că Domnul pe noi ne-a iubit de prima dată și ne-a tras spre El, ne-a împăcat cu El prin moartea Lui pe crucea de pe Golgota. Că astfel este scris, Dumnezeu a fost în Hristos și a împăcat lumea cu El însuși. Totodată aceasta este un dar al lui Dumnezeu, ca fiecare personal trebuie să îl primească. El trebuie să-i spună da, el trebuie să dea personal dovadă de acest legământ pe care l-a făcut Dumnezeu cu omenirea, el trebuie să intre personal în acest legământ și să îl primească pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitorul Său propriu și Domnul Său. De aceea și este scris în Evanghelia lui Ioan în primul capitol. Dar câți l-au primit pe El, acelora El le-a dat putere să devină copii ai lui Dumnezeu, și anume acelora care credeau în numele Lui. nu doar acelora care pe el îl recunosc ca o realitate istorică, care spun, bineînțeles, a existat un Iisus din Nazaret, dar așa ceva nu este de ajuns. El trebuie să fie acceptat și primit, căci numai prin el avem viața veșnică și împăcare cu Dumnezeu. În afară de el nu există nimic din partea lui Dumnezeu. Totul ce a fost dat omenire din partea lui Dumnezeu, totul este prin el descoperit. Și de aceea scrie Pavel, cum putea Dumnezeu să facă altfel decât să ne dăruiască totul prin el? Dumnezeu ne-a dăruit totul. Eu de prima dată aș vrea să vă salut pe toți din partea multor frați din Cehoslovacia și Polonia, unde în ultimul sfârșit de săptămână am avut niște adunări minunate. Două adunări am avut în Cehoslovacia și două în Polonia. Vă știți că granițele s-au deschis, ușile s-au deschis, puteți să vestiți cuvântul liber în piețe, se pot face niște anunțuri prin presă, se pot trimite invitații și pentru acest lucru noi îi mulțumim lui Dumnezeu. Ultima vinere, noi am fost în Bratislava, într-o mare biserică reformată și ea a fost plină, oamenii stăteau în picioare și au ascultat cuvântul lui Dumnezeu. Aproximativ 50 de inși și-au dedicat viața lor Domnului. Totul a fost foarte impresionant. După cum știți, acolo nu au fost foarte mulți frați și surori, e foarte posibil ca jumătate să fi fost din cei de afară. Astfel noi ne-am bucurat pentru efectul care l-a provocat cuvântul lui Dumnezeu care a fost vestit. Foamea este foarte mare. Au fost foarte mulți tineri care au venit să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Același lucru s-a întâmplat și în Polonia. Era ceva minunat cum să privești, cum oamenii ședeau nu doar pe scaune, ci și pe treți, unde puteau ei să ceadă și au venit din lung și din lat ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Și acolo Dumnezeu a deschis inima unui iudeu. El a citit broșura Venirea lui Iisus Hristos în limba polonă. Și el mărturisea că ceva a vorbit în el, acesta este adevărul. El de repetate rânduri ne-a invitat deja, dar eu nu am avut posibilitatea ca să fiu acolo. Eu l-am întâlnit acest om de prima dată și de repetate rânduri el spunea, fratele Frank, ce ai scris este adevărul. Și el a cerut, eu am știut lucrul acesta, de la Critica Anticristul, 1500 de exemplare. Și mie nu mi-era chiar totuna, fiindcă această broșură a provocat foarte multe certuri, în aceasta nu s-a lucrat cu mănuși și ea nu lasă mâta în sac, ci în ea lucrurilor le este spus pe nume. Și el mi-a spus că noi o să avem și mai mare nevoie de ea, căci niciuna din alte țări este nevoie de așa o mare limpezire decât aici la noi și de o explicare al adevărului. Și eu m-am gândit că limpezirea este foarte la locul ei în acest timp când ducerea în eroare este atât de perfectă. Nu a existat niciun timp în care versetul Matei 24:24 s-a împlinit în acel mod și atât de puternic ca în timpul nostru. Să înșele dacă ar fi cu putință chiar și pe cei aleși. Să mulțumim lui Dumnezeu că lucrul acesta nu este posibil. Dar cu adevărat, acesta este ceasul de încercare care trebuia să vină peste toată omenirea aceasta. Cum este scris și în scrisoarea către Biserica Filadelfia, că fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului. Dar noi acum ne aflăm în ultima biserică, în ultima epocă. Noi suntem puși în mijlocul încercării cele mai mari care a existat în toate timpurile. Cu o mare mulțumire noi putem vedea că de fiecare dată a fost doar harul lui Dumnezeu și trimiterea ucenicului său și prorocului său, scumpul nostru frate Branham. Prin mesajul căruia nouă ne-au fost deschiși ochii și inimile și prin descoperirea Duhului, nouă ne-au fost făcute accesibile toate aceste lucrurile care se întâmplă acum. fiecăruia dintre noi ne-a mers asemenea cum i-a mers și famenului. El a fost în Ierusalim și s-a întors cu foarte multe întrebări în inima lui. Dar el a citit prorocul Isaia și el citea capitolul 53 și când Filip a venit la el, el l-a întrebat, tu înțelegi ceea ce citești? Și răspunsul era simplu, cum pot eu să înțeleg așa ceva? Eu nu știu exact dacă prorocul vorbește despre el însuși sau despre altcineva. Până aici a ajuns el și de aici încolo a continuat Filip să-i explice. Și i-a vestit Evanghelia de la Domnul Iisus Hristos. Noi tot, eu personal nu știu de câte ori în toată viața mea am citit Apocalipsa. Însă doar în acel timp când Domnul ne-a dat descoperirea printr-un trimis autorizat de El însuși, ne-a fost descoperită și nouă Apocalipsa. Și pentru acest lucru noi îi mulțumim lui Dumnezeu din toate inimile noastre. Cum am spus, Europa de Est este deschisă, putem asemănător granițelor noastre și la ei nu trebuie să mai ieșiți din mașină, rămâneți înăuntru, vă apropiați de punctul de control, viza este pusă și se poate pleca mai departe. Cu adevărat, este ușă deschisă, granițele sunt deschise și de-ar da Dumnezeu și inimi deschise pentru cuvântul și pentru Evanghelia sa. Astfel ca cuvântul s-a descoperit, să poată alerga și să-i ajungă pe aceia care sunt hotărâți să o asculte. Cum știți, eu în acea vinere am fost acolo și șeful din Vatican era acolo duminică. Noi am observat acest lucru pe drumul de întoarcere, fiindcă întreaga Bratislava pe o circumferință de 30 de kilometri era închisă. Noi eram nevoiți să mergem până la granița ungară, ca de acolo să plecăm înspre Viena. Tot orașul era mișcat, 500.000 de ascultători au fost de față. Eu mi-am notat doar două propoziții, care el le-a rostit acolo în locul acela. Și anume, Biserica Romano-Catolică este elementul purtător a întregii căs europene. Un lucru foarte sugestiv. Nu Republica Federală Germania, nu Uniunea Sovietică, nu Statele Unite și niciun alt cap, ci toată puterea pleacă dintr-un loc anume. Și Scriptura spune, cine poate să se lupte cu El? Dacă El spune pace, atunci este pace. Și dacă El binecuvântează armamentul, atunci urmează o ploaie de gloanță din toate țările. Așa a fost în al doilea război mondial. Nu este nicio glumă. Acest bărbat a binecuvântat armamentul german. Și de ce? Dar nu aș vrea ca să intrăm în amănuntele acestei situații. Eu recitesc această propoziție încă o dată. Biserica Romano-Catolică este elementul purtător a întregii căs europene. Și el a adăugat, ea este garanția pentru pace și siguranță în toată lumea aceasta. De mult mai mult noi nu avem nevoie. Noi cunoaștem motoul pace și siguranță. Și nouă ne este cunoscută postura împărăției romane de pe timpul Domnului Iisus. Nouă ne este cunoscută soarta ei, granițele ei, dar și datoria care a avut-o de împlinit și care are să o împlinească și astăzi. Eu nu știu dacă este bine dacă intrăm chiar întotdeauna în amănuntele acestea. Un lucru important este, dar noi avem de vestit Evanghelia Domnului Iisus Hristos și dorim ca ultimii să fie chemați afară. Dar nici nu putem să trecem pe lângă dezvoltarea actuală al acestei situații. Așa bine noi am ajuns în ultimul timp și trebuie să avem claritate și limpezire asupra tuturor lucrurilor și ca să recunoaștem cât de tare suntem avansați în timp. Elementul purtător al întregii căzi europene deja este în poziția lui, unde se iau hotărârile noi știm deja și toți ceilalți sunt doar niște organe de execuție. Și noi cu toții vedem această influență mondială al acestei puteri. Ce influență are Germania pentru o altă țară? Niciuna. Ce influență are Uniunea Sovietică? Niciuna. Ce influență are Statele Unite? Niciuna. Nimeni nu poate avea o influență sensibilă. Însă ce influență are Vaticanul în toată lumea aceasta? Și ce reușită? Mă rog. Noi trebuie să privim cu ochii deschiși această situație. În aceeași săptămână este Yasser Arafat în Vatican și cu încă cineva, întreaga politică mondială se derulează și se hotărăște în Vatican. Se lucrează la o unificare economică, social-politică și religioasă. Unde este genul puterii, ne este cunoscut tuturor. Eu am la mine moneda aceea de argint, care la momentul actual se tipărește în Germania Federală, pe care este vizibil curva care călărește acel animal, precum spune Apocalips 17. Curva, puterea duhovnicească și animalul, puterea pământească. Biserica, puterea religioasă, călărește pe puterea pământească, astfel că ea să poată împrimi tot ce trebuie ea să facă. Încă el vorbește ca un miel, dar va veni timpul când el va vorbi ca un balaur. Sunteți nevoiți doar ca să citiți Apocalipsa 13 și multe alte versete biblice. Dragii mei, noi nu trăim în întuneric, fiindcă Dumnezeu a lăsat să fim iluminați de lumina Evangheliei sale. Aș vrea să aduc o mărturie în fața voastră și în fața întregii biserici și în fața lui Dumnezeu. Noi îi mulțumim lui Dumnezeu pentru vindecarea scumpului nostru frate Gabriel. S-a întâmplat pur și simplu o minune, o minune foarte mare. Cancer pulmonar într-un stadiu cel mai avansat, operația nu era posibilă și moartea sigură stătea deja în fața ușii. Și Dumnezeu a făcut o minune, poate nu chiar printr-o singură lovitură, dar în orice caz, El a făcut această minune. Și vindecarea s-a realizat de 100%. Fratele Gabriel, scoală-te un pic în picioare, că noi te cunoaștem într-o altă postură, precum ești astăzi, acum, în mijlocul nostru. Domnul să te binecuvânteze în mijlocul nostru. Ești o reală minune a lui Dumnezeu. O dovadă că Domnul Iisus Hristos este același ieri, astăzi și în veci. Mi de mult un frate mi-a spus că ne-am rugat pentru un copil care a avut o astmă foarte periculoasă și printr-o singură lovitură acest copil a fost vindecat. Ori ne-am bazat mult mai mult pe acea adevărată credință în adevăratul Dumnezeu și ca să o putem lua la cuvântul Său. Și foarte simplu să spunem, o, Doamne, de fapt e al nostru, ne-ai dăruit-o. În rănile tale, noi deja am fost vindecați. Din punct de vedere al vindecării, poate să fie o minune instantanea de vindecare, sau poate să fie un proces de vindecare. Mi-am ales un verset în care chiar și Domnul Iisus Hristos a pus de două ori mâinile peste acel orb. După prima punere de mâini, vindecarea încă nu era de 100%. Doar a doua oară era în plinătatea ei. Și s-ar putea să se nască o îndoială dacă ne rugăm pentru cineva și nu se întâmplă vindecarea instantanee. Atunci a venit din nou. Trebuie să se întâmple vindecarea. Dacă nu la prima încercare, atunci la a doua. O importanță mare are să venim în fața lui Dumnezeu. Este scris în Evanghelia lui Marcu, capitolul 8, de la 22 la 26. Au venit la Betsaida, au adus la Iisus un orb și ne-au rugat să se atingă de el. Iisus a luat pe orb de mână și l-a scos afară din sat, apoi i-a pus scuipat pe ochi și a pus mâinile peste el și l-a întrebat, vezi ceva? El s-a uitat și a zis, văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci. Iisus i-a pus din nou mâinile pe ochi, i-a spus să se uite țintă și când s-a uitat a fost tămăduit și a văzut toate lucrurile deslușit. Atunci Iisus l-a trimis acasă și i-a zis să nu intri în sat și nici să nu spui cuiva în sat. Și acest lucru este scris în Biblie. Eu îi mulțumesc Domnului pentru fiecare verset care este scris în Sfânta Scriptură. Vreau să recitesc versetele 20, de la 25. Iisus i-a pus din nou mâinile pe ochi, i-a spus să se uite țintă și când s-a uitat a fost tămăduit și a văzut toate lucrurile deslușit. Atunci Iisus l-a trimis acasă și i-a zis, să nu intri în sat și nici să nu spui cuiva în sat. Oricare ar fi fost condiția, du-te în sat sau nu te du în sat, du-te și te arată preotului sau nu te arată lui, ce urma este o lucrare deschisă. Dar pe noi ne interesează următorul lucru. Un lucru a fost sigur. Domnul a salvat, a vindecat și a iertat. Și El este astăzi același. El mântuiește, El vindecă și iartă. Nouă tuturor ne este cunoscută trimiterea ucenicilor. Eu aș vrea să citesc din Marcu 16, de la 19. Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și așezut la dreapta lui Dumnezeu. Iar ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îl însoțeau. Amin. Noi astăzi predicăm aceeași Evanghelie care a fost predicată în acel timp de ucenici. Poate au fost ei mai mișcați decât noi în atâta timp, fiindcă ei au fost martori populari la chinul Domnului, la răstignirea Domnului, la învierea și la prenățarea Lui. Și poate mărturia lor avea o putere deosebită și prin faptul că ei au fost martori auditivi și oculari al întregii întâmplări. Aceste lucruri poate noi nu le avem chiar în măsura și felul lor, dar noi credem mărturiei lor. Noi credem că Domnul a fost chinuit și bajocorit, că El a murit și în a treia zi a înviat. Chiar dacă noi nu am trăit direct momentul învierii și l-am văzut pe Iisus înviat, noi totuși putem spune că am trăit toate aceste momente, El ne-a vorbit nouă, noi am ascultat cuvântul Său, noi am venit la El și Lui i-a fost milă de noi. Și El ne-a primit, slăvit să fie numele Lui. Fiindcă nu a trecut mult timp de la Vinerea cea Mare și de la Paști, și o zi și cealaltă, amândouă au o importanță deosebită. De aceea eu vreau să citesc din Evrei 2, de la versetul 14 până la versetul 18. Și ca acest cuvânt să vorbească inimilor noastre și să ne dea o dovadă suplimentară. Evrei 2, de la versetul 14. Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și El însuși a fost deopotrivă părtași la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe Cel care are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care, prin frica morții, erau supuși robiei toată viața lor. Căci negreșit, nu în ajutorul îngerilor vine El, și în ajutorul seminției lui Avram. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere ca să facă ispășire pentru păcatele narodului. Fiindcă El a fost încercat și ispitit, de aceea El poate să ajute pe aceia care suntem ispitiți. Este un lucru minunat ca să știm că Domnul Slavei s-a descoperit în acest trup firesc. Dumnezeu nu poate fi încercat, nu este încercat și El nu încearcă pe nimeni. Așa citim în Sfânta Scriptură într-un alt loc. Iisus a fost ispitit și, cum scrie, a fost ispitit la fel ca și noi. Nu este aceasta un lucru ciudat? Nu, deloc. Ca El să poată avea înțelegere pentru toate încercările în care tu și eu va trebui ca să trecem, de aceea a trebuit El de prima dată să treacă prin ele. De altfel, El ar fi putut să privească de sus și ar fi putut să ne judece pentru toate greșelile noastre. Așa însă, El nu poate să facă și a devenit astfel un mare preot milos în fața lui Dumnezeu. Eu recitesc versetul încă o dată. Și anume versetul 17. Prin urmare a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere ca să facă ispășire pentru păcatele narodului. Și prin faptul că El însuși a fost ispitit, în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Ce cuvânt minunat! În acest loc poate să se odihnească credința noastră. Nu există nicio ispită în care poți să pici tu, în care El să nu fi fost. Și dacă toți stau din cap și nu te pot înțelege sau nu vor să te înțeleagă și îți întorc spatele și spun, nu se poate concepe o astfel de lucru sau aceasta este imposibil, atunci adresează-te aceluia care au devenit milos și care poate să te înțeleagă și care este un mare preot milos. Până atâta timp până când Biserica Dumnezeului Celui Viu și Mireasa Mielului și-a găsit desăvârșirea, atunci El va părăsi tronul Harului, pe care este sângele împăcării, care vorbește pentru noi, și atunci tronul Harului se transformă în tronul judecății, cum o citim în Apocalipsă, capitolul 8, în legătură cu despecetuirea pecetei a șaptea. Când a rupt Mielul pecetea a șaptea, s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas și am văzut pe cei șapte îngeri care stau în mintea lui Dumnezeu și li s-a dat șapte trâmbițe. Apoi a venit un alt înger care s-a oprit în fața altarului cu o cădelniță de aur. I s-a dat tămâie multă ca să o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților pe altarul de aur care este înaintea scaunului de domnie. Fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu împreună cu rugăciunile sfinților. Aceasta este prima parte. Pecetei a șaptea. Partea a doua a pecetei a șaptea este următoarea. Apoi îngerul a luat cădelnița, a umplut-o din focul de pe altar și l-a aruncat pe pământ și s-au stârnit tunete, glasul fulgere și un cutremur pe pământ, și cei șapte îngeri care aveau cele șapte trâmbițe s-au pregătit să sune din ele. Eu am citit acest verset doar pentru acel motiv, ca să vă arăt, doar după ce rugăciunile sfinților au ajuns în fața tronului, abia atunci se va transforma tronul Harului în tronul judecății. Înainte acestui lucru, rugăciunile sfinților sunt în cădelniță și după aceea focul de pe altar a fost pus în ea și a fost aruncat pe pământ. Și după aceea s-au stârnit tunete, glasuri, fulgere și un cutremur pe pământ. Și timpul sfârșitului, mai bine spus, ultima parte înaintea celui de-a șaptelea mileniu începe. Și anume timpul în care Dumnezeu judecă pe aceia care în toată viața lor nu l-au crezut, care au trecut pe lângă El și nu i-au acordat credință, care l-au bajocorit și nici nu s-au gândit ca să o creadă pe El. În așteptare ca Dumnezeu să lucre și astăzi în mijlocul nostru, eu aș vrea să le citesc din Evrei 13. Mai înainte noi am citit că noi vestim aceeași Evanghelie și minunatul cuvânt pe care fratele Branham tot timpul și foarte adesea l-a recitit, și mai ales înainte ca să se roage pentru cei bolnavi. Iisus Hristos este același ieri, astăzi și în veci. Ne putem crede că El este prezent, El vindecă, El salvează, dovedește cuvântul Său, ne ia de mână, ne duce în afara satului, cum a făcut-o cu acel or, pune mâinile peste noi și ne vindecă. Ne deschide ochii noștri și dacă de prima dată nu s-a întâmplat, ne ia a doua oară, și ne pune mâinile a doua oară, până vedem deslușit. Dragii mei, când acelui orb i-au fost puse mâinile de prima dată, el a văzut, dar nu a văzut clar, nu a văzut deslușit. El vedea oamenii ca niște copaci. Așa ceva nu este de ajuns. Noi trebuie să vedem clar, deslușit. Vă știți ce înseamnă lucrul acesta? Și atunci noi putem veni a doua oară la Dumnezeu și să avem încredere în El, și să lăsăm ca să ni se pună mâinile. Și chiar acum ne gândeam cât de minunat ar fi acel lucru dacă Domnul ar fi vizibil în fiecare din adunările noastre. Și cu mâna îmi face un rând a celor care vor ca să fie vindecați și am venit la El ca El să pună mâinile peste noi, ca noi să fim vindecați. fiecare dintre noi ar fi mers în deplină credință ca să primească vindecarea. Cine vine în această postură la El, va primi ceea ce va avea nevoie și ceea ce va cere. Și așa mai departe. Cine suntem noi? Niște oameni păcătoși. Chemați afară din toată murdăria aceasta trupească și după aceea puși ca să vestim Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Și să ridicăm mâini sfinte către Domnul Dumnezeul nostru și dacă mai este nevoie, să și punem mâinile peste bolnavi. Astfel ca Dumnezeu să poată binecuvânta. Punerea mâinilor a fost deja din timpul trecutului un semn ca Dumnezeu a binecuvântat. Iacov punea mâinile întotdeauna când El binecuvânta. Întotdeauna au fost puse mâinile când binecuvântarea lui Dumnezeu era dată mai departe. Cât de frumos ar fi fost dacă noi am fi avut aceeași credință și când noi nu am privit spre niciun om și să spunem doar, Doamne, acesta nu este acest om, ci aceasta este o slujbă și nu este un program omenesc, ci este împărăția lui Dumnezeu în care am fost puși noi înăuntru, ca să putem sluji lui Dumnezeu. Spuneți-mi, cine au fost prorocii? Toți erau niște oameni mari și niște oameni sfinți, unși de Duhul Sfânt. Cuvântul lui Dumnezeu venea la ei. Ei pe de-o parte au fost numiți Dumnezei, psalmul 82, și în același psalm este scris, și ca oameni voi veți muri. Și ce a fost lucrul acesta? Ei purtau substanță divină în adinsul lor, dar ei nu erau această substanță, ei erau doar purtătorii acestei substanțe divine. Dragii mei, același lucru este și astăzi. Fratele Branham, toți prorocii, toți apostoli, toți evangheliștii, până în timpurile noastre, noi nu suntem substanța divină. Noi suntem niște oameni slabi și păcătoși, necesităm zilnic harul lui Dumnezeu, dar noi purtăm substanța divină în interiorul nostru. Cuvântul lui Dumnezeu descoperit prin Duhul Sfânt. Și dacă noi putem să credem că nu este un proroc, un apostol sau un predicator, care încearcă acum să facă ceva, ci dacă noi suntem în stare să ne putem rândui gândurile noastre conform Bibliei, așa cum am fost noi chemați să vestim această Evanghelie, așa am fost noi chemați ca să ne rugăm și pentru acei bolnavi. Eu nu uit acest moment niciodată, a fost ultima întrebare care am pus-o eu fratelui Branham atunci pe timpul. Eram într-o parcare și era ca să intrăm în mașină și eu am simțit că se mișcă în interiorul meu această întrebare. Și eu l-am întrebat pe fratele Branham dacă eu am dreptul să mă rog pentru acei bolnavi și răspunsul lui era simplu și el a spus, fratele Frank, fiecare care este chemat de către Dumnezeu să vestească Evanghelia este chemat ca să se roage și pentru acei bolnavi. Amin. Este una și același lucru. Este necesar ca să facem și lucrul acesta. Noi toți, pe undeva, stăm pe gânduri. Indiferent cine, și voi, și eu, noi toți, toți care slujim cuvântului. Nu sunt singurul, mai sunt și alți frați care slujesc cuvântului. Noi stăm pe gânduri, dar aparține și trebuie să facem. Mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia și botezați-i. Și așa mai departe, ei vor pune mâinile peste cei bolnavi și se va face bine cu ei. Cine va pune mâinile peste cei bolnavi? Aceia care vestesc Evanghelia, fiindcă în Evanghelia este salvare și vindecare. Iisus Hristos este salvator, vindecător în același moment. El este eliberatorul nostru. Pe Golgota El a plătit pentru Duhul, Sufletul și trupul nostru. Totul a fost eliberat. Lăsați-mă ca să citesc acum versetele din Matei 11. Aici Domnul cheamă și cheamă și astăzi. Haideți să ascultăm ca și când acum ar fi fost rostit de prima dată. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Eu odată am întrebat în Krefeld, cine știe cum este, ce este un jug? De la Elisei noi citim că Elisei a arat cu 12 juguri. Un jug este exact ca un ochelar, cu două locuri, unul într-o stânga și unul într-o dreapta. Un jug de boi sunt doi boi. Și dacă noi cu Domnul suntem în același jug, atunci noi trebuie să mergem lângă El, în același pas, în aceeași concordanță, în aceeași direcție. Vă înțelegeți ce este spus prin acest lucru? Să nu mai mergem drumurile noastre, ci în jugul acesta să mergem drumul Lui. Câteodată există și niște pereci care sunt inegale. Noi am avut cai când am fost eu mai tânăr, însă alți oameni au avut boi care erau mai săraci. Și am văzut atunci cum mergeau lucrurile când boii nu mergeau în aceeași concordanță. Dar eu nu aș vrea să vorbesc acum despre lucrurile acestea. Dar eu deseori am văzut cum și cât de rău merg treburile acestea. O, de-ar avea Dumnezeu milă de noi și ne-ar lua sub jugul Său și să ne aducă pe noi astfel încât să mergem în concordanță cu El. Și atunci povara devine ușoară. Mai înainte, ea era grea. Căci El te poartă pe tine, poartă și jugul și ne poartă pe noi pe toți. Dacă noi mergem cu El în concordanță, noi găsim odihnă pentru sufletele noastre. Când suntem noi neliniștiți, când nu avem certitudinea, atunci suntem neliniștiți. Dacă intervine îndoiala, atunci suntem neliniștiți, chiar și inima ne începe să ne alerge. Dar dacă noi mergem sub același jug cu Domnul, în concordanță cu El, cum spune, luați jugul meu asupra voastră, la El întotdeauna mai este loc pentru tot aceia care vor să meargă cu El împreună. Loc este destul, dar nu pentru zeci, întotdeauna tot numai pentru unul singur. Tu și Domnul, Domnul împreună cu tine, între voi nu mai are voie să fie nimic. Fiecare în parte trebuie să meargă personal împreună cu Domnul. Fiecare personal, tot câte unul, trebuie să meargă împreună cu Domnul. Nu poți să iei pe cineva de mână și să spui, haideți să mergem noi împreună cu Domnul, toți trei. Doi câte doi, Domnul și cu tine, tu și Domnul. Tu poți să chem pe alții și să spui, ca și ei să ia jugul asupra lor și să-l urmeze pe El și să meargă cu El împreună. El spune că jugul meu este ușor, este bun și sarcina mea este ușoară. În momentul în care noi suntem în concordanță cu Dumnezeu, sarcina devine ușoară. Când punem asupra Lui toată neliniștea, toată necredința, toate păcatele noastre, astfel suntem aduși în fața lui Dumnezeu și putem ca să-L urmăm. Poate noi atingem niște gânduri despre perioada timpului sfârșitului în care ne aflăm. Nu putem face altfel decât în fiecare predică trebuie să vestim acele lucruri care sunt necesare pentru mântuirea sufletelor noastre, dar și acele lucruri care acum în ultimul timp încep să se petreacă. Aș vrea doar să citesc câteva versete. Ne sunt cunoscute toate. Primul verset este din 1 Timotei 4. Un cuvânt foarte sugestiv, care și el se referă la timpul sfârșitului. 1 Timotei 4, de la 1 până la 3. Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credință ca să se alipiască de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor, abătuți de pătrânicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu felul roșu în însuși cugetul lor. Ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulțumire de către cei ce cred și cunosc adevărul. Și acum o întrebare, cine interzic căsătoria? Cine interzic bucatele? indiferent în care vine ca să fie consumate. Cine sunt încadrat în acest verset? La cine se referă? Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință, ca să se alipiască de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Aceștia sunt oameni care nu au cunoscut adevărul. Sunt niște oameni care au schimbat adevărul cu minciuna. Nu pot să fac altfel. Este ceva în interiorul meu. Este cuvântul sfânt al lui Dumnezeu în mine. În acest timp este necesar pentru aceia care au cunoscut adevărul să predice și să facă cunoscut tuturor. Cine nu a cunoscut adevărul, acela nici el însuși nu știe în ce direcție să meargă. Și mult mai puțin nu poate să înțeleagă ca el să mai vestească și adevărul. În niciuna din bisericile protestante nu este interzisă căsătoria. Dar unde este ea interzisă? Toți sfințiții bisericii romano-catolice s-au retras în mănăstiri și acolo noi o găsim. Și ce găsim acolo? Găsim cum acest verset se împlinește. El doar se arată evlavioși și din această evlavie falsă rezultă o fățărnicie care nu poate să ajute pe nici un om. Un alt verset aș vrea să vă citesc din 2 Timotei, capitolul 3. Să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, huluitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea, depărtează-te de oamenii aceștia. Sunt printre ei unii care se vâră prin case și momesc pe femeile ușuratice, îngreuiate de păcate și frământate de felurite pofte, care învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplină cunoștință a adevărului. După cum Iane și Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot așa și oamenii aceștia se împotrivesc adevărului ca unii care sunt stricați la minte și osândiți în ce privește credința. Ce cuvânt minunat! Chiar acum eu am făcut în limba germană o broșură mică despre mesajul fratelui Branham. Ea va apărea și în alte limbi. Am atins doar vârfurile, ce mare la mesaj și unele vârfuri din slujba sa. Și am atins doar unele întâmplări în care Domnul Dumnezeu nostru a lucrat într-un mod foarte minunat în toată viața lui. Dar și când citesc un astfel de cuvânt, după cum Iane și Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot așa și oamenii aceștia se împotrivesc adevărului. Și atunci trebuie să mă gândesc cum i-a fost spus fratelui Branham, și anume în data de 7 mai 1946, spre ora 23 seara, precum i-au fost date lui Moise două semne, așa ți se vor fi date și ție două semne. Și dacă nu vor crede primul semn, atunci ei vor crede al doilea semn. Cine sunt oamenii din generația noastră actuală care pot fi comparați cu Iane și Iambre? Ei sunt predicatorii, vestitorii și toți acei conducători evlavioși care se opun mesajului acesta dovedit din partea lui Dumnezeu, care se opun prorocului trimis de însuși Dumnezeu, care se opun a tuturor lucrurilor care Dumnezeu le face prin Duhul Său, direct de sus din cer. Cum pot ei să fie în concordanță cu Dumnezeu când în ei calcă sub picioarele lor tot ceea ce face Dumnezeu în timpul nostru și nici măcar nu o respectă? Numai acela poate să fie în concordanță cu Dumnezeu care respectă ceea ce face Dumnezeu în timpul respectiv. care crede acest lucru, care acceptă acest lucru, numai astfel putem merge în concordanță împreună cu Dumnezeu. Dar aici este scris, după cum Iane și Iambre. Poate astăzi oamenii aceștia sunt niște făcători de minuni, dar din acest fel au fost și Iane și Iambre. Poate ei pot să vorbească foarte elegant și să ia niște fi în stare ca să adună daruri până când se înconvoie grimzile. Și apoi ce urmează? Nu întrebați pe acești oameni despre fratele Abraham și nu întrebați despre mesajul lui, că cel târziu atunci ei sar din țătân. Eu am pățit lucrul acesta în anul 1960, când eu era să devin manager în Europa pentru un mare evanghelist în Statele Unite, care datorită slujbei fratelui Branham a ajuns un om atât de mare. Acest lucru l-a recunoscut oficial chiar și această persoană. Dar când eu i-am spus că am toate predicile fratelui Branham, omul acesta și-a pierdut controlul. Astfel, precis nu l-a văzut nimeni la Ambon. Și striga când îl ține gura, predicile fratelui Branham au adus deranjament în întreaga lume. Și acum tu îmi spui că le-ai și tu? Ele n-au adus deranjament nicăieri. Mie mi-au adus mântuire. Amin. Pe mine m-au ajutat. Dar fiecare om trebuie să se lase ajutat. Dumnezeu trebuie să deschidă inimi și ochi și mulți trebuie să mai vină din nou la Dumnezeu ca Domnul să pună din nou mâinile peste ei ca să îi se deschidă ochii, ca ei nu cumva să vadă lucrurile neclar. Ei să vină ca Domnul să le pună mâna, ca ei să vadă lucrurile clar și deslușit. Și pe om al lui Dumnezeu să nu-l vadă cât un pom, clătinându-se în stânga și în dreapta. Sau să vadă cât o trestie care se clatină și ea, ci ei să-l vadă și să-l privească în așa fel încât cum sunt ei și ce sunt ei de fapt. Și anume, gura lui Dumnezeu aici pe pământ. Dar așa ne este spus aici, după cum Iane și Iambre s-au împotrivit lui Moise. Și un lucru foarte periculos devine atunci când mai sunt în joc și niște semne și minuni. Și atunci toți credem, dar Dumnezeu este și în locul acesta. Dumnezeu dovedește și în locul acesta. Dumnezeu ascultă rugăciunile și în locul acesta. Dar și atunci se ne poate pune întrebarea dacă aceste semne și minuni se întâmplă ca o dovadă al vestirii cuvântului lui Dumnezeu sau oamenii se folosesc de un șiretlic puturos, la fel cum au făcut-o Iane și Iambre. Și eu și în locul acesta vă spun adevărul. Dacă astăzi mari evangheliști au o poziție negativă față de mesagerul lui Dumnezeu și față de mesajul adus pe el și încă se întâmplă minuni, atunci nu prin meritul lor, care sunt vrăjmașii Domnului, ci fiindcă ia naștere credința față de Dumnezeu în aceia care ascultă predica și Dumnezeu răspunde acestor oameni care cred în urma auzirii cuvântului. Acești predicatori și evangheliști, bineînțeles, că ei consideră că aceasta este un merit de a lor propriu, fiindcă ei își poartă îmbrăcămintea ca lumea și cravata le stă frumos. Dar acest lucru nu este adevărat. Dumnezeu dovedește cuvântul său. Și cum Dumnezeu a îngăduit în acel timp ca să fie încercată credința celor credincioși, așa se întâmplă și astăzi. Ca el să vadă pe ce parte stau acești credincioși. Și o altă întrebare aș vrea să vă pun. De cine au fost chemați la mesaj Iane și Iambre? Ei n-au avut niciun ordin primit din partea lui Dumnezeu. Ei n-au avut nicio trimitere și niciun mesaj. La început ei nu și-au făcut nici măcar nicio apariție, numai după ce Dumnezeu l-a trimis pe Moise. După ce prorocul lui Dumnezeu a venit cu un mesaj din partea Domnului și atunci și-au făcut și ei apariția. În urma celui de-al doilea război mondial, cine au apărut primul? Au fost acei evangheliști care se lasă prenoțați astăzi? Nu. A fost un bărbat trimis din partea lui Dumnezeu. Un proroc al lui Dumnezeu după felul și modelul lui Ilie, care trebuia să aducă totul în starea lui originală, înaintea venirii Domnului Iisus Hristos. Dar și în acest loc este necesar ca oamenii să-și supună gândurile lor proprii gândurilor lui Dumnezeu și astfel ei să fie aduși în concordanță cu Dumnezeu și astfel ei să creadă ceea ce a spus. Și după aceea încă un verset minunat din 2 Timotei 4, un verset foarte cunoscut de noi toți. Și anume 2 Timotei 4 cu 1. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa. Propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp. Mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci își vor gândi urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățător după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisire închipuite. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Totul aparține conceptului lui Dumnezeu cu biserica sa. Propovăduirea cuvântului, cearta, îndemnul, cu toată blândețea, învățătura. Și precis noi am fost foarte atenți ceea ce este scris în versetul 4. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Și acum eu vreau să vă citesc cuvântul care spune ce se va întâmpla cu acest tip de oameni. Și vă veți recunoaște imediat în care loc s-a întâmplat această întoarcere de la adevăr. Indiferent ce extindere a avut ea, chiar dacă a mers în toată lumea, dar această întoarcere undeva și-a avut punctul de plecare. 2 Tesaloniceni 2, la fel și aceasta, un verset foarte, foarte cunoscut. 2 Tesaloniceni 2, de la versetul 1. Cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la olaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați. Fiți foarte atenți, fraților, că în locul acesta nu este vorba de răstimpul de la mijloc, ci este vorba direct de venirea Domnului Iisus. Este vorba de strângerea noastră, de răpirea noastră, este vorba ca să-L întâlnim pe El. Eu vă citesc lucrul acesta din 1 Tesaloniceni 4, înainte ca să citesc mai departe de la versetul 2. Deci, acum, 1 Tesaloniceni 4, începând cu versetul 16. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Fiți foarte atenți la cuvântul ca să le întâmpinăm pe Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Când vom fi noi împreunați cu El? Când El va veni din nou și vor învia morții în Hristos? Și noi vom fi schimbați și vom fi răpiți și împreunați cu El și vom fi cu El împreună tot timpul. Și acum aș vrea să citesc din nou de la 2 Tesaloniceni 2 cu 1. Cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la olaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit. Chiar, vă știți bine că și în timpul acela mulți oameni au vestit și propovăduit de toate și au dus în eroare pe foarte mulți și astfel a fost necesară rectificarea acestei greșeli și corectura a fost și făcută. Astfel o avem și astăzi. Închipuiți-vă! Dacă atunci nu s-ar fi făcut această corectură, astăzi noi am fi fost fără ea. dar ea a fost făcută și astfel noi avem un fundament foarte puternic sub picioarele noastre. Dar ziua Domnului poate să vină numai atunci după ce Iisus și-a luat pe ai săi la El. Și ziua Harului a ajuns la sfârșitul ei. Acest lucru voi îl înțelegeți toți, nu-i așa? Amin. De foarte mare importanță este ca noi să citim acest lucru încă o dată, din brosurile care sunt la dispoziție. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai pe sus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Și în acest cuvânt, caracteristicile lui sunt foarte exact descrise. Nu este ca un tufiș sub care se ascunde ceva, ci lucrurilor le este spus direct pe nume. Se vede foarte clar, de prima dată trebuie să vină lepădarea de credință și împreună cu această lepădare de credință se va descoperi omul fără de legii. Atenție, fraților, este singular, un om, este omul fără de legii, fiul pierzării. Întotdeauna este la singular, ceilalți au rămas unde au fost. Dar altfel este situația acum în timpul sfârșitului. Acum toți trebuie să fie atrași în această înșelăciune și trebuie să cadă peste acest șiretlic. Și ei sunt obligați ca să creadă acestui șiretlic, fiindcă ei au refuzat adevărul. Eu vă voi citi lucrul acesta. Oamenii au avut posibilitatea ca să creadă adevărul. Și fiindcă nu au făcut ei lucrul acesta, ei trebuie să creadă minciunea. Aici este scris omul fără de legii. Eu vă rog un singur lucru. În Biblie este scris că Iisus a spus, dacă va veni Duhul Sfânt, El pe mine mă va proslăvi. El o va lua de la al meu și vă va da vouă. El vă va învăța în toate aceste lucruri. Dar pe cine îl proslăvește acest omul fără de legii? El face sărbători în cinstea Mariei, El lasă ca această Maria să fie prenotată în cer, astfel ca și când cineva din Kennedy ar fi împușcat o rachetă în sus, care nu s-a mai întors niciodată, și toată lumea își apleacă capul în fața acestei prostii. El face tot ce vrea, se pune peste Dumnezeu, peste cuvântul lui Dumnezeu, El se lasă denumit ca Sfântul Tată. Cu toate că în Matei 23:9 este scris, și Tată să nu numești pe nimeni pe pământ, pentru că unul singur este Tatăl vostru, acela care este în ceruri. Și nouă ne este spus în felul următor, dacă vă rugați, să vă rugați astfel, Tatăl nostru care este în ceruri, slăvit să fie numele Tău. Și acum se găsește cineva care nu își are locul nici în Moscova, nici în Washington, nici în Berna și nici în Bonn. Da, fraților, credeți-mă, acesta se află în Vatican. Nu putem să facem altfel decât să-i spunem pe nume. Voi mai cunoașteți pe altcineva care se ridică peste tot ce este Dumnezeu și care se lasă sărbătorit în stânga și în dreapta și se lasă onorat? Eu personal încă nu am văzut pe nimeni. Mai puțin acela care este fiul fără de legii, care are de împlinit o lucrare mare în acest timp al sfârșitului, ca să atragă în pierzare pe toți aceia care nu au dat crezare lui Dumnezeu și mesajului său trimis. Eu aș vrea să citesc mai departe de la versetul 5. Dar țineți bine minte că eu nu am citit din ziar, eu am citit din Sfânta Scriptură. Și acum de la versetul 5. Nu vă aduceți aminte cum vă spuneam lucrurile acestea când eram încă la voi. Și acum știți bine ce îl oprește ca să nu se descopere decât la vremea lui. Atunci totul era încă reținut, fiindcă n-a sosit încă timpul pentru această desfășurare. Indiferent pentru ce, pentru bine sau pentru rău, trebuie să vină și să sosească acel timp. Și astfel a putut Pavel să scrie în locul acesta că încă nu a sosit timpul pentru această lucrare. Și acum de la versetul 7. căci taina fără de legii a și început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Și atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Și în locul acesta lucrurile sunt foarte limpezi. Nu tu și nici eu ne vom socoti, ci Fiul lui Dumnezeu se va socoti cu Fiul pierzării. Acest lucru pe mine mă bucură. Noi descriem lucrurile acestea prin vestirea noastră, fiindcă așa se cuvine și așa este necesar. Dar noi nu judecăm aceste lucruri, ci judecata o face Fiul lui Dumnezeu. Noi spunem lucrurile acestea doar din acel motiv, ca aceia dornici să asculte cuvântul lui Dumnezeu, să vadă și să recunoască înșelăciunea religioasă, astfel ca ei să fie străpunși de acest adevăr și să-l creadă și să-l primească și să fie și eliberați de acest adevăr, prin acest adevăr, după cum Iisus personal a spus: cine mă urmează pe mine nu va rămâne în întuneric. Cine îl urmează pe El, pe Fiul lui Dumnezeu, nu poate să-l urmeze pe Fiul fără de legii. Cine a fost pus în același juc cu Fiul lui Dumnezeu, acela merge într-o direcție spre Dumnezeu. Acela merge pe acea cărare strâmtă. Acela a recunoscut că Iisus este drumul, adevărul și viața. Și nimeni nu poate să vină la Tatăl decât prin El. În acest loc nu este nevoie de nici un sfânt, de nici un mijlocitor și de nici o papă. Iisus Hristos, noi așa am citit-o, este salvarea noastră. El este mijlocitorul nostru și El este marele preot al nostru. Atunci tu de cine mai ai nevoie? De nimeni. El este și cu El ne ajunge. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Amin. Și astfel mulți oameni sunt duși în eroare. Eu am văzut-o în Polonia, fiindcă acolo sunt foarte mulți catolici și mulți au venit și în adunarea noastră. Foamea este mare. Eu am reamintit aceste două lucruri și am pus și întrebarea. Oamenii sunt mântuiți începând cunoașterea. Cum se spune așa în popor, după ce copilul a fost botezat, el este născut din nou. Și astfel oamenii deja sunt în legătură cu Dumnezeu, născut din nou, deja pe drumul spre Dumnezeu, pe drumul spre cer, au viață veșnică. Și când se apropie moartea, toată lucrarea aceasta mai este uns un pic ca să meargă totul mai bine. Și apoi le este spus că ei au ajuns jos. Așa ceva este imposibil. Așa ceva nu are voie ca să se întâmple. Dacă Dumnezeu face o lucrare la un om, atunci această lucrare este făcută odată pentru totdeauna. Amin. Și atunci totuși noi trebuie să punem întrebarea cum oamenii care într-adevăr vor să fie mântuiți, ei pot să fie în stare să creadă acest șiretlic și această ducere în eroare. Cum poți să mântuiești un om toată viața lui și să-l asiguri cu toate sacramentele și corp? Nu știu cum este la voi, dar la noi toate înmormântările și totul este publicat prin presă, prin fotografii și cu toate descrierile și articole. Omul cu tare și cu tare este prevăzut cu toate sacramentele și a fost luat acasă. Și a ajuns unde? Unde a ajuns? Pe mormânt scrie: aici odihnește în pace, sau aici se odihnește în Dumnezeu. Și preotul în biserică spune: eu a ajuns jos, eu a ajuns în focul cel veșnic. Și pe mormânt scrie: aici se odihnește în pace. Așa ceva nu are voie ca să se întâmple. Oamenii au un drept ca să afle adevărul. Și dacă nu există altcineva, atunci trebuie ca să fii tu acela sau eu. Noi suntem puși ca să vestim adevărul. Dar noi o facem prin dragoste. Noi nu judecăm pe nimeni, niciun om. Noi vrem doar ca să mai fie ajutați mulți dintre acești oameni și ca să le fie deschiși ochii. Citim mai departe din 2 Tesaloniceni 2, începând cu versetul 9. arătarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase. Atenție, prin puterea satanei și cu semne. Nu am citit adineaura din Apocalipsa 13, că satana, diavolul acela bătrân, pune acestui bărbat tronul său propriu la dispoziție. Apocalipsa 13, aici puterea este descrisă ca un animal. Puterea în Biblie este simbolizată printr-un animal. Mă apropie de sfârșit. Apocalipsa 13, versetul 2. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labe ca de un urs și gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie. Unul din capete ei părea hrănit. Voi de fapt știți ce înseamnă toate lucrurile acestea. Noi deja am vorbit despre aceste lucruri. În timpul sfârșitului, satana dă toată puterea sa, tot scaunul său de domnie, totul o dă reprezentantului său propriu. Aici, pe pământ, el are în spatele său toată stăpânirea satanei, cu semne și cu minuni care se întâmplă aici, pe pământ. Acum deja se întâmplă tot felul de minuni în sfera politică, religioasă, în puterea economică. Minunea cea mai mare este vindecarea acelei răni. Sabia este cuvântul lui Dumnezeu. Și cine a fost unul dintre capetele purtătoare și hotărătoare în împărăția romană? Cine a fost acea căpetenie? Trebuie doar să cercetați istoria și o veți afla. Acum această rană al acestui cap este vindecată și împărțirea din punct de vedere religios este din nou anulată. Va fi din nou un păstor și o turmă. Un păstor și o turmă? Așa da, dar Iisus păstorul și poporul lui turma. Sunteți de acord cu acest lucru? Amin, așa trebuie să fie. Și în realitate există un singur păstor care a spus, eu las viața mea pentru oile mele. Amin, a făcut el acest lucru? Da, el a lăsat viața lui pentru oile sale. Da. El a făcut-o ca ei să aibă viață veșnică, ca să aibă o viață veșnică prin harul său. Eu aș vrea să citesc mai departe, este scris în versetul 10, și pentru toate amăgirile nelegiuirii, pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună, pentru că toți cei ce n-au crezut adevărul și au găsit plăcere în nelegiuire să fie osândiți. Dumnezeu este un Domn plin de har în tot timpul harului, în toată această perioadă când lucră încă harul său. Dar când se va sfârși acest timp de har, el nu va mai fi salvatorul, ci va fi judecătorul. În al șaptelea mileniu, el va fi împărat. El este totul, dar de fiecare dată este ceva specific pentru un anumit timp și pentru o anumită lucrare. Acum, salvator, vindecător, eliberator, mare preot, mijlocitor, totul ce este nevoie pentru mântuirea noastră. După aceea, el vine ca mire să-și ia propria sa mireasă. Ca împărat, el va domni în împărăția sa. Și noi vom domni împreună cu el ca împărați. Ca judecător se va pune pe tronul său și toate popoarele trebuie să fie adunate în fața lui. Și asupra acestor lucruri nu vrem să intrăm mai tare în amănunte. Este o mică judecare a lucrurilor înaintea mileniului și după aceea este judecata cea de apoi, ziua cea mare al Domnului. În fața tronului cel mare, după cel de-a șaptelea mileniu, unde sunt obligați să apară toți care au trăit cândva pe acest pământ. Moartea și iadul, toți trebuie să elibereze cei morți. Și toți care cândva au trăit pe acest pământ trebuie să apară în fața lui Dumnezeu, în fața judecătorului. Ceea ce este scris în Apocalipsa 20, versetul 11. Cel nu fugea din calea lui. Noi astăzi putem să venim la el. Nu trebuie să fugim de el. Noi venim la el. Amin. Noi primim adevărul cuvântului ca venind din partea lui Dumnezeu. Și lăsăm ca să lucre Dumnezeu în noi, astfel încât această substanță divină să aibă și roade divine. Și noi, prin Duhul Sfânt, să fim străbătuți de viața divină. Și ochii noștri să fie unși din nou și inimile noastre să fie deschise din nou. Și din noi să curgă din nou mulțumiri lui Dumnezeu pentru tot ceea ce a făcut El prin harul Său în noi și cu noi. Și în mijlocul nostru. Amin. Să cuprindem un pic aceste lucruri toate. Noi am ajuns la sfârșitul timpului sfârșitului. În toate domeniile, lucrurile își ating acel stadiu precum este spus în proroci și prorocit pentru acest timp. Omul păcatului, omul fără de legii, și-a făcut oficial apariția. Dar transformarea inimii sale într-o inimă de fiară va veni în acel timp hotărât de Dumnezeu. Această transformare, cum a fost și transformarea inimii lui Nebucadnețar timp de 7 ani, într-o inimă de fiară. Dar și noi, ca biserică, am observat că nu doar pe tărâmul politic și religios se întâmplă multe, căci și în toate celelalte direcțiile totul ajunge la împlinire. Ne-am recunoscut că Domnul ne-a chemat prin harul Său și nu spunem doar, Doamne, Doamne, și mergem pe drumurile și cărările noastre mai departe, ci suntem de acord să facem voia Domnului. Căci așa ne este spus nouă în Matei 7, începând cu versetul 21. Căci mulți vor veni și vor spune, dar nu am spus noi, Doamne, Doamne, nu am făcut noi, nu am făcut noi. Da, mult au făcut ei, dar nu pe placul și după voia Domnului. Nu numai acel lucru nu l-au făcut ei, pe care Domnul ar fi vrut ca ei în acest timp să-l fi făcut. Și anume, să coboare de pe acel cal babilonian și să se dezbrace de toate acele învățături babiloniene. Și să se întoarcă din nou la cuvântul lui Dumnezeu. Și să se lase îndreptați și să meargă în aceeași direcție cu Domnul. Cum a fost spus în cuvântul prorociei pentru acest timp. Noi îi mulțumim lui Dumnezeu pentru acest lucru. Nu este meritul nostru, ci este marele har al Său. Că noi putem privi aceste lucruri și le putem auzi. Și putem auzi ce spune Duhul bisericilor. Și să putem afla care sunt lucrurile importante de făcut în acest timp. Astfel ca să nu mergem pe cărarea cea lată cu mulțimea cea mare în pierdare. Nu este voie ca să ne lăsăm duși în eroare, cum am și citit-o deja, că ziua Domnului a și venit. Nu, înainte acestei zile mari al Domnului, El a vrut să ne trimită prorocul Ilie, care avea datoria să îndrepte toate lucrurile și să le aducă din nou în postura cea corectă. Acum este timpul ca să ne lăsăm corectați, să ne lăsăm învățați, corectați și aduși pe calea cea bună. Și pe urmă se va termina ziua cea de har și doar după aceea poate să vină ziua cea mare a Domnului. Și El va arde ca un cuptor și atunci și cei necredincioși vor fi ca paiele și această zi îi va nimici. Noi de fapt n-am fi vrut să introducem în vestirea noastră și aceste lucruri negative, noi am fi fost mai bucuroși dacă n-ar fi existat nicio satană, nici un fiu al fără de legii și nicio ducere în încoare, dacă n-ar fi existat toate aceste lucruri. Eu personal m-aș fi simțit mult mai bine în lipsa acestor lucruri. Cu adevărat bine mă voi simți atunci când eu voi părăsi acest pământ și voi fi împreună cu Domnul meu tot timpul în veci. Amin. Aici, pe acest pământ, multe lucruri nu ne plac. dar le lăsăm în seama Domnului că Domnul îngăduie aceste lucruri. El îngăduie ca să se întâmple lucrurile acestea, dar la sfârșit, victoria Domnului nostru va fi de partea Lui. Și victoria Lui este și victoria noastră. El a învins moartea astfel ca moartea să nu-ți mai facă ție niciun rău. În trecut, moartea i-a înghițit pe toți, dar pe Golgota, moartea a fost înghițită de împăratul vieții. Moarte, unde este țepușul tău? Iadul, unde este victoria ta? Moartea a fost înghițită prin victoria Domnului nostru. Mulțumim Lui pentru aceasta. Iisus a spus în Ioan, capitolul 11, cine crede în mine, chiar dacă va fi murit, va trăi. Noi așteptăm doar o despărțire din această lume, o trecere dincolo, în paradisul unde suntem tot timpul în preajma Domnului, unde nu mai este nici moarte. De fapt, nu este nicio moarte. Este o oare de rămas bun aici și o înviere dincolo. De-ar binecuvânta Domnul cuvântul auzit astăzi de noi în inimile noastre și să ne descopere în adânsul nostru că cuvântul lui Dumnezeu nu este îndreptat împotriva noastră, ci El vrea doar ca să ne îndrepte, vrea să ne lumineze drumul, vrea să ne îndrepte și eu sunt convins că Dumnezeu ne-a ajutat. În ziua Harului, El ne-a descoperit cuvântul Său și Harul Său. El se va descoperi în continuare și va dovedi cuvântul Său. Lui, Dumnezeului atotcuprinzător, îi mulțumim și îl cinstim și ne închinăm Lui, acum și în vecii vecilor. Amin. Haideți să ne sculăm și să mulțumim împreună Domnului nostru. Mulțumiți scurt câțiva frați Domnului. Scumpul El al lui Dumnezeu, noi venim la Tine, ne-am ridicat mâinile noastre, ia-ne de mâna noastră și condu-ne, cum L-ai luat de mână pe acel orb care nu a putut să vadă și L-ai condus în apara satului, afară din tabără. Și acolo s-a întâmplat prima minune și după aceea și cea de-a doua, astfel încât se putea vedea clar. Iubitul Domn, fă-o încă o dată și cu noi. Mișcă din nou inimile noastre, mișcă din nou cerul și pământul, așa cum este scris în Vechiul și Noul Testament. Doar încă o dată, Doamne, să fie clătinat totul ce se poate clătina. Scumpul Domn, toți care ascultă cuvântul Tău să înțeleagă că ne nu suntem împotriva unei religii sau împotriva acelor oameni cuprinși de ea, că toți au rătăcit. Și noi ne-am rătăcit, Doamne, adineaurea, și am mers ca niște oi, fără niciun păstor. Am fost pierduți și implicați în toate cele rele, scumpul Domn. De a recunoaște oamenii că este vorba despre un sistem blestemat, în care se vorbește despre Dumnezeu și cărarea spre cer este barifadată, astfel încât oamenii nici nu pot recunoaște acest drum și nici nu pot umbla pe el. O, Doamne, fie-ți milă încă o dată cu toată mila Ta divină și întărește încă o dată biserica Ta. Mesagerii Tăi, fă-i ca niște flăcări și îngerii fă-i și transformă-i în niște vânturi. Doamne, ia-ne în ajutorul Tău ca noi să vestim cuvântul Tău. Și Tu să fii cu noi și să deschizi Tu încă multor ochii și Tu să fii ajutorul lor. Iubitul Domn, eu îți mulțumesc pentru scumpul și sfântul Tău cuvânt, pentru ungerea sfântă al Duhului Tău sfânt, prin care au fost unși ochii noștri duhovnicești, astfel ca noi putem privi după placul Tău. Iubitul Domn, eu aduc pe toți în fața Ta, care astăzi sunt aici și au probleme, fie salvare, fie eliberare, fie vindecare, sau oricare alte probleme. O, Doamne, Tu ai biruit într-un mod minunat pe Golgota. Amin. Aleluia. Tu ai învins moartea. ai învins iadul, ai cheile morții și al iadului și ai înviat în a treia zi, plin de glorie din rândul morților. Tu trăiești și noi avem dreptul să trăim veșnic împreună cu tine. Tu vii din nou, în curând vei veni din nou și ne vei lua și pe noi ca să fim tot timpul lângă tine. Pregătește-ne, Doamne, de prima dată pentru această lucrare și după aceea pentru venirea ta. Mulțumim ție pentru puterea sângelui pe care tu l-ai vărsat și sângele care și astăzi vorbește pentru noi. Pentru puterea cuvântului, pentru puterea Duhului, îți mulțumim fiindcă și astăzi tu te dovedești încă ca cel viu. Eu îți mulțumesc, tu ai eliberat, tu ai salvat, tu ai vindecat. Noi te luăm la cuvântul tău, fiindcă noi credem așa cum este scris. Și se va descoperi că noi pe tine ți-am crezut, slavă ție și numelui tău, scumpul nostru Dumnezeu. Acum și în vecii vecilor. Aleluia! Amin! Amin! Haideți să cântăm cuvântul Iisus este victoriosul. Amin! Să mai cântăm împreună cunoscutul cântec 220. Ziua mântuirii a venit și pentru mine. Aleluia, slavă lui Dumnezeu! Noaptea friguroasă și întunecată a trecut. Aleluia, slavă lui Dumnezeu! Cântecul 220. Domnul să binecuvânteze și pe acei donatori care au o inimă și o mână pentru această lucrare misionară. Și acum cântecul 220.